Heldur þessi ekki líklegt að fólk sé að tralla þetta á tjaldsvæðum landsins?
Jú, þetta svona ekta eitthvað þannig sko.
Það ekki.
Minnst það líklegt.
Þú ert ekki búin að fara í útilegu í sumar.
Nei, þú munur ekki fara held ég.
Nei, þú ert ekki mikill útilegu kall.
Nei, ég hef ekki verið það.
Nei, ég...
Þú ekki heldur.
Nei, ég við ekki að það fúslega.
En ég svona veltið fyrir mér sko, eitthvað fór ég að hugsa þetta, svona læti og svo pústrar og tjaldsvæðum, það ekki mjög algengt fyrir bara það?
Nei,
ég held það. Það
held ég ekki.
Jú, ég held það.
Sjú pústrar?
Já, ég held að menn sé að svona drekka kannski aðeins og mikið og svo eru læti á kvöldin. Jú, ég hef heyrt svo sögur.
Sko. Er það?
Eigum við kannski að opna þessu fyrir síman?
Já, já.
5, 7, 1, 11, 11, eða þú ert með eitthvað að...
Einhverja sögu við
það? Eða þú viltu opna þeim eitthvað, svona upplöð og tjaldsvæði?
Ég sá nú bara eitthvað í fréttum í gær að það var mikið stuð og bara allt tróðfullt til dæmis, heitir ekki Hamar, tjaldsvæðið rétt við Kjarnaskó og Akureyri?
Jú.
Og það þetta bara þannig að þetta góða veður hefur leitt til þess að það eru margir á flakki, margir á ferðalagi og það getur verið ansi erfitt, sérstaklega eða þú vilt fá rafmagn að koma stað.
Ég held að sé bara út allt núna einhvern veginn svona átök á þessu tjálsa.
Nei.
Jú, ég er ekki frá því þú.
Ég er engin átök, er það ekki alveg löngu búið? Fólk er bara...
Löngu búið er rétt að byrja.
Nei.
Þú veist, ég held að fólk menna mæta stórum hjólísum og svo eitthvað sem við tjálda og svo eitthvað sem vilja fara að sofa og sem vilja að drekka og tjamma. Ég held að þetta svona algjör uppskrift af leiðunum samskiptum.
Ég held að sé, þetta sé eitthvað gamalt, sko. Einhver gömul mýta.
Aha.
Já, ég hef það einhvern veginn
að tilfinningu. En núna það að símanir, þannig að þú getur ekkert vera slóst.
Nei, þú ert bara tekin upp eða þú ert með einhver vesen, sko.
Já.
Þannig að mér finnst það ólíklegt og...
Já, það hjálpar náttúrulega, símanni hjálpaði það.
Já, að koma í veg fyrir
Slagsmál.
Ósæmilega svona...
Já.
Framgöngu fólks.
Já, tjálsöf.
Já.
Ég held, sko, þú mætir og það sko, sumar sól, einhvern veginn.
Já.
Og þú ætlar að fara í útilugu.
Já.
En hugsaðir ekki, þú stöðar svo margir eftir Svo opnar bjór og svo opnar annan og svo kannski þriðja, svo fer að grilla og svo þá verður að opna rauðvinspelju. Svo ertu komin í rauðvinspeljuna einhvern veginn og þú ert komin rauðvinsvarir og svo bara líður...
Rauðvinsvarir?
Þetta eitthvað svo gott og svo býður eitthvað jager og aðeins meira rauðvin og þú veist. Þetta bara vesinn, þú bara ertu farin að slást.
K100, góðan dag!
Ég er á leiðinni.
Ertu á leiðinni?
Já, þetta Patrik hérna.
Já.
Hvað segir Katrín?
Grunaði það.
Herðu, Patrik, þetta ekki rétt hjá mér?
Jú, ég nefnilega sá eins og eitthvað vídeoina á Facebook sem eitthvað gaus. Ertu að tala það?
Já.
Þegar gaurinn var með eitthvað allt og mökkaður og hvernig haldsæði og hann var að halda vöku fyrir börnunum eða eitthvað, ég man það ekki. Og þú var bara klaffaður í andlitum.
Ná.
Já, nei, ég ekki séð því og ég var nú ekki að tala það. Þú
ekki að tala það?
Nei, þú segir það, sko. Jú, það var ömulegt, nýmbambar.
Já, það ekki að tala það. Nei. Það varst þú bara, er þetta eitthvað, ég ætti bara alveg að einhvern veginn að býja þetta einhvern veginn ringja á.
Nei, ég er bara meir, þú veist, þegar fór mennur komnir rauðvinspeljuna, skilur, og það er verið að fá sér svolítið mikið og verða meira glaðið, sko.
En hvað ert þú? Patrik, ert þú meiri tjaldmaður eða hótelmaður?
Hvað heldur þú?
Ég ætla að gíska hótelið.
Já, það er ég.
Ég líka sko hana. Dæmi ekki.
En ég, við vorum eigistum, Þór, og þá kerðum við frangjá tjaldsvæði. Þetta lúkkan og helviti næs.
Þetta var hugulegt sko.
Menn voru bara á bumbunni að drekka bjór og sól og þetta er.
Fyrir hátíð sko.
Þetta er stemning.
Heyrðu, þú ert að koma?
Við erum bara hardest working men showbiz, við erum ekki tími ykkur útinn, við erum bara í vinnunni.
Það er bara í vinnunni.
Það er bara þannig. Herðu, hvar ertu?
Ég bara labba upp stiganinn.
Á, veisla. Sjáðu þetta smástund.